Pane Ježíši Kriste, ty jsi projevil svým učedníkům velikou touhu ještě za svého života, když jsi řekl, že toužíš, aby ten oheň už splanul, ten oheň, který jsi přišel vrhnout na zem. A jak jsme slyšeli dnes v kázání, znovu ti učedníci jistě moc nerozuměli a nechápali, proč bys měl odejít a proč by měl přijít nějaký utěšitel. Jen ty jsi věděl, že bez tohoto zvláštního velikého daru Božího ducha nemůže tvoje dílo pokračovat. Že nejsme a nebudeme schopni žít to, co si nám zasloužil svým křížem a zmrtvých stáním. Že by se celé to dílo zhatilo a ve své věrnosti si poslal své církvi utěšitele Ducha Svatého o letnicích. A my tě prosíme, aby si v této chvíli zhlédl také na nás. Aby si nás pomazal svým duchem. Naplnil jeho pokojem, radostí a moudrostí. Aby jsi nám otevřel srdce i mysl, abychom rozuměli tvému slovu a tvými záměry s námi. Abychom se tebou nechali vést a zakusili něco z té velikonoční a letniční radosti prvotní církve. Prosíme tě, Duchu Svatý, přijď. Nemáme tě tím, čím přilákat, než chudobou svého srdce a prosbou. A tak tě s důvěrou prosíme, přijď. A prosíme také tebe, Matko Boží, snoubenko Ducha Svatého, které je zasvěceno toto místo. Buď s námi, a přimlouvej se za nás. Amen. Tak první, co mě napadlo nad tím tématem, jsem si říkal, působení Ducha Svatého v životě kněze, no tak jaký je v tom rozdíl, jestli v životě kněze nebo v životě laika? Je nebo není? No je i není. Protože v něčem jsme na tom úplně stejně a oni jako my, a v něčem to máme složitější. Proč? Protože jsme pověřeni zvláštní službou, která bez opravdu zvláštní milosti Ducha Svatého nejde konat, i když se o to mnozí z nás často pokoušeli a pokoušejí. A protože jsme v takové zvláštní církevně společenské situaci, že jsme považováni za ty, kteří jsou odborníci na ty boží věci. A hodně lidí, nevím, jestli ještě pořád většina, ale hodně lidí má ten pocit, když o těch věcech mluvíme a my mluvit musíme, protože jsme tím pověřeni a posláni zvěstovat a vyučovat a dávat katecheze a jsme posláni taky říkat, co se má a co se nemá. Takže ti lidé potažmo mají pocit, že to všechno samozřejmě my žijeme a že je to pro nás nějak jednodušší, protože přece jen jsme tomu Pánu Ježíši blízko, že jo, jsme tady blíž svatostánku, jo, tykáme si s ním ještě víc než ostatní a tohle způsobuje v našem kněžském životě veliké napětí. Protože ten nárok, jak církevní, tak společenský, je veliký a my jsme obyčejní lidé. A když budeme chtít těmto nárokům dostát pouze lidsky, tak nás to přivede do velkých vnitřních křečí. A tak možná bude dobře říct právě, jak a v čem dát tomu Duchu Svatému prostor, aby ten náš život byl opravdu a naše služba podle božích představ a přitom, abychom ten život mohli žít pokojně a radostně. Abychom tu radost nemuseli vytvářet navenek, ale byli skutečně lidmi, kteří se neminuli svým posláním a je to na nich vidět. Lidmi, kteří nesou radost z Boha i ze služby Bohu. Takže letnice, milost letnic potřebujeme stejně jako laici, a potřebujeme tu milost obnovovat. To je jedna z věcí, která možná hned na začátku je důležitá říct, že byť jsme byli pokřtěni a přijali jsme Ducha Svatého, pak jsme byli biřmováni a opět jsme přijali Ducha Svatého, pak jsme přijali mnohokrát svátost smíření a při každé jsme přijali milost Ducha Svatého, a pak jsme přijali svátost kněžství a také jsme přijali milost Ducha Svatého. A častokrát se modlíme o Ducha Svatého, aspoň v novéně před letnicemi, ne? Když už ne jindy. Tak to vůbec neznamená, že všechno, co děláme a žijeme, je z Ducha Svatého. A je normální, že člověk o tuto milost stále znovu a denně prosí. Nezapomenu na radu jednoho starého kněze, dej mu Pánbu nebe, který pro mě byl ještě v mém mládí takovým skutečným vzorem kněžského života. A on mimo jiné mi jednou tak řekl, když jsem směřoval ke kněžství, říkal, nauč se svatodušní hymnus z paměti a denně se ho modli. Protože jako kněz bez Ducha Svatého vůbec nemůžeš sloužit. To prostě nejde. Já jsem mockrát tomu knězi dal za pravdu. Samozřejmě zvlášť tehdy, když jsem na tu otevřenost pro Ducha Božího zapomínal. Člověk, kněz je člověk, který je pokoušen jako všichni ostatní a k tomu ještě je pokoušen jinak vzhledem k tomu poslání, které má. Každý nakonec, víte to sami, je pokoušen především, co se týká vlastní identity, co se týká vlastního poslání a charizmatu. Když to zjednoduším, tak samozřejmě františkáni jsou nejvíc pokoušeni v chudobě, jezuiti v poslušnosti a my karmelitáni v modlitbě. A je důležité to vědět. Proč? No protože Boží nepřítel dobře ví, že když jsme přijali nějaké charisma, že tím charismatem budeme-li žít skutečně pod přímým vlivem Ducha Svatého, můžeme vykonat všichni v církvi nesmírné věci, bez ohledu na to, komu jaké charisma by to bylo dáno. A kněz? Kněz to je veliká milost a veliké poslání. A každý z nás je také jako kněz pokoušen právě v tom, k čemu je poslán. Nakonec Ježíš byl pokoušen. A podstata jeho pokušení, jak o tom čteme v evangeliích, spočívala především v tom, že ho Boží nepřítel pokoušel vzhledem k té identitě Mesiáše. Protože být Mesiášem šlo různým způsobem. A lidé také různým způsobem Mesiáše očekávali. A když se podíváme z tohoto pohledu na ta pokušení, tak vidíme, že všechna tři souvisejí právě s těmi nejrozšířenějšími představami o to, co lidé od Mesiáše čekali a jak ho chtěli mít. Chtěli ho mít jako chlebodárce, chtěli ho mít jako vysvoboditele, jako divotvůrce. A to všechno Ježíš nechtěl. A on se zřekl těchto falešných očekávání těch lidí ve prospěch té představy otcovi, která jediná byla správná a byla nejtěžší. Protože v sobě nesla naprosté zřeknutí se sebe, neměla v sobě žádný sekundární užitek a nakonec, že jo, odmítnutí, utrpení, kříž a smrt. A Ježíš od samého začátku tohoto svého poslání je pokoušen nejprve Božím nepřítelem a pak i lidmi, které má kolem sebe, aby rezignoval na ten otcův záměr a žil to svoje poslání tak, jak to ty lidi chtějí. Žil ho ze sebe a z vlastních sil. Je to zajímavé, že ani Ježíš si netroufl to svoje poslání velekněze žít z vlastní síly. Byl to Boží syn. A on začíná svoje veřejné působení tím, že sestupuje do Jordánu a nechává svoje lidství pomazat Duchem Božím. To je důležitá věc k tomu tématu, o kterém mluvíme. Protože je to pro nás uvedení. Abychom nechtěli svoje poslání žít bez tohoto pomazání. A nejen to. Nechává se Duchem vést. Nechává se jim vést na poušť, nechává se jim vést po poušti, nechává se jim vyvést z pouště, jak říká apoštol evangelista Lukáš ve 4. kapitole, do nazaretské synagogy, kde zvěstuje toto svoje pomazání a znovu se mu otevírá při čtení úryvku proroka Izaiáše. Hospodin mě pomazal, abych. A v tomto vedení a pomazání Duchem on žije svůj veřejný život. Pro nás je to samozřejmě podmínka sine qua non, protože bez zvláštní milosti Ducha Svatého můžeme sice navenek dělat věci, ale nic se nebude dít. A jedno z těch našich pokušení je žít to svoje kněžství jenom v té vnější roli. Je to pokušení hrozně silné, protože my se to nějak naučíme, jak to říkala jedna stařenka u nás, když jsem byl novoknězem, jestli už jsem se naučil za těch 5 let sloužit tu mši svatou. Já říkal, stařenko, naučil a teď bude primice, tak se můžete podívat, jestli už to umím. A mnozí prostí lidé měli představu, že ta příprava ke kněžství je v tom, že se naučíme, taky se to musíme naučit. Že jo? Kdy pokleknout, kdy ruce sepnout a rozepnout, jak zpovídat, no to je dost složitý, jak se naučit, že jo? Protože tam ta iniciace moc prostě možná není. Nemáme to v církvi zavedeno tak, že by šel zpovídat před nějakým zkušeným zpovědníkem a on by mi po zpovědi potom řekl, no ty z té ovečce dal. Tak takhle už víckrát. No, to mě musel říct farář teprve, když jsem jedný z prvních farností prostě jako kaplan zpovídal a jednou si mě pan farář zavolal, on byl moc hodnej, takový lidumil a říkal, Ojtíku, dáváš moc přísný pokání. Já říkám, že jak to říct, ty lidi mají taky hříchy nějaký, ne, to není jako, já vím. Říkám, a jak vy to víte? No, protože přijdou potom znovu ke zpovědi ke mně, že nesplnili pokání, víš? A tak jsme se každý učili zpovídat. Ale určitě ta podstata té služby není v tom, že se to člověk nějak naučí. Že se naučí být laskavej, naslouchající, moudrej. To všechno k tomu patří. Ale nestačí to. Nestačí to stejně, jak chodit kolem oltáře. Nestačí to prostě, jak udělovat ostatní svátosti. Protože kněžství je mnohem víc. My svým kněžstvím máme zvláštní podíl na kněžství Kristově. Písmo svaté říká, že jediný je velekněz. A Kristovo kněžství bychom mohli nahlížet ze dvou základních poslání. O tom jednom velice hezky mluvil už Josef Ratzinger, co by prefekt kongregace, v jednom takovém útlém spisku o kněžství, kdy kladl základ našeho kněžství, služebného kněžství, do těch slov Ježíšových, jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. Čili jako účast a prodloužení Ježíšova apoštolského poslání. To je důležitý aspekt. Protože ani Ježíš tu veřejnou činnost nekonal, jak jsme si řekli sám ze sebe, ale protože byl poslán. A my tu vnitřní autoritu, kterou v sobě máme ve službě, bereme jenom z toho, že nás Bůh povolal, my jsme to povolání přijali a pak nás vyslal. A to vyslání je v moci Ducha. Hned na to Ježíš říká, dechl na ně Ducha Svatého a říkal, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu neodpustíte, odpuštěny nejsou. Protože odpustit hříchy je božská činnost. To nemůže nikdo z lidí, to může jenom Bůh. Čili my jsme dostali podíl na této misi Kristově v tom apoštolském poslání, které můžeme konat jenom pro svoje spojení s Bohem. Ono to naštěstí, oni ty svátosti, my to víme, fungují ex opere operato. Samozřejmě pro ty lidi, kterým sloužíme, je to veliká útěcha, pro nás je to kámen úrazu. Útěcha v tom, aby člověk nepropadal skrupulím, když někdy prostě je při tým vši roztržete a při té zpovědi neví, co všechno tam bylo řečeno a je rád, že si zapamatuje něco, na co může navázat. Protože, jak víte, když kněz zpovídá prostě x hodin, tak je to prostě tak, ta psychika vypíná. Jsem vždycky rozlišoval, jsem působil na Moravě dva druhy únavy, po třech hodinách jsem nevěděl, co říkají ty lidi a po pěti hodinách jsem nevěděl, co říkám já. A když jsem zpovídal ještě díl, tak jsem nevěděl, jestli ten člověk přišel nebo už odchází. A tohle to jako lidi jsou k nám milosrdní. Takže oni to pochopí. Jo. Ale tam bez zvláštní milosti Ducha Svatého, co chceme dělat, teď kněz je jenom člověk. Jo. A my potřebujeme v celé té službě nejen spoléhat na to, že to církev doplní, že to působí ex opere operato. Protože tak jako Ježíš chceme být tím průtočištěm milosti. Být tím, který zasahuje do života lidí a jedná skutečně s boží mocí. Ať už ve službě svátostné nebo nesvátostné. A to nejde bez naší otevřenosti pro Boha. To nejde bez té dispozice denně pro přijetí a působení Ducha Svatého v nás. No a druhé, to Ježíšovo poslání spojené s jeho kněžstvím, je velekněžská oběť. A to jeho úplné zřeknutí se sebe, kdy se dal v poslušnosti k dispozici Otci za nás. A toto jeho velekněžské poslání se zviditelnilo a vyvrcholilo jednak při slavení Eucharistie, umýváním nohou a lámáním chleba, kdy vlastně on lámal sebe a toto lámání sebe krvavě zviditelnil na Kalvárii. A v této oběti my nejsme schopni kněžství žít jako on. Protože jedna jediná oběť stačí. Ale jsme pozváni, a tam trošku i s těmi laiky, kteří žijí to kněžství všeobecné, abychom se z moci Kristova ducha my sami stávali obětí. A kněz nejen právě sám za sebe, ale i za druhé. A v tom je to jiné. Protože já se stávám obětí v souvislosti s tím obětováním Ježíšovým. Proto pro každého kněze slavení Eucharistie je něčím naprosto výjimečným. A je důležité, pokud jsme třeba ve farnostech, kde musíme sloužit více mši svatých třeba za den, nebo v neděli máme jich víc, abychom si to nenechali vzít a nenechali zevšednět. Protože to je vlastně jádro, to je zdroj vůbec mého poslání, kde on se dává mně a já se dávám jemu a s ním společně se dávám té církevní obci. To je ten zdroj k tomu, abych já dokázal žít tu spolupráci s Kristem a podíl na Kristově velikonočním tajemství, kdy jako pastýř jsem povolán nejen zhromažďovat ovce, nejen se o ně starat, ale položit za ně svůj život. A to samozřejmě je všechno možné pouze ze zvláštní milosti Boží, protože my sami na to nemáme. Jeden z předpokladů přijetí Ducha Svatého pro všechny bez rozdílů je, že prostě člověk pochopí, přijme a žije svoji slabost. To je něco, na co se možná trošku zapomíná. V 8. kapitole listu Římanům apoštol Pavel říká, že Duch Svatý je nám dán v naší slabosti. A mluví v souvislosti s modlitbou, aby se v nás modlil a za nás se přimlouval a modlil se ve shodě s Boží vůlí. Protože my sami ani nevíme, za co a jak se máme modlit. Natož, abychom věděli, když to přetáhnu, jak sloužit mši svatou, jak zpovídat, jak zvěstovat evangelium, jak sloužit nemocným, jak sloužit dětem. To vždycky člověka tak zatrne, když potom slyší takový ty prostě výroky zkratkovitý, já to umím. To v tom kněžství asi moc nemůžeme říkat. Jistě, ostatní vidí, ten má charisma pro mládež, ale to musí vidět i ostatní. A když mě jeden z kněží říkal, já nemám charisma pro nemocný, ale pro mládež, a bylo vidět, že prostě u těch nemocných samozřejmě mu to nevoní, kdežto tam mu to voní, tak hned jsem věděl, že z Ducha Božího moc to charisma není. A člověk, aby mohl skutečně působit, žít a sloužit z moci Ducha, musí prožít, že na to nemá. To, co jsme asi většina z nás prožívali v den svýho svěcení a před ním, a když jsme leželi na té podlaze a prosili Pána Boha, aby se nad námi slitoval. Aby jsme znovu a znovu si uvědomovali, že kněžství je něco, co nás absolutně přesahuje. Absolutně. To je něco, co prostě se nejde naučit. Jde se naučit ty vnější věci. Ale jinak jsme stále odkázáni na to, co Bůh dá skrze nás. Co způsobí. Jak si nás v té službě použije. A proto je tak důležité, abychom žili, poznávali, přijímali svoji slabost až do takové míry, jak o tom mluví apoštol Pavel v listě Korinťanům, že se svou slabostí dokonce chlubí. Proč? No, aby všem bylo jasný, že to, co je navenek vidět, je z Boha. Předpokládá to, že člověk přijme to svoje kněžství jako skutečnou účast na kněžství Kristově, jako jedinečné poslání ke službě druhým, a ne, jak tady bylo řečeno již otcem biskupem v kázání, ke své vlastní slávě. Čili, že nežije svoje kněžství jako svůj biznis, dneska by řekli mladí. Jako něco, co prostě jako z čeho mám, co mě živí a nic jiného neumím. No, to je taky pravda už potom to. To jsem si nedávno říkal, když jsem se dozvěděl o odchodu jednoho spolubratra z kněžské služby, který taky už nebyl úplně nejmladší, tak jako my. A říkal jsem si, Pane Ježíši, chraň mě, protože člověk je schopen udělat nějakou hloupotu prostě ještě ve stáří, ale pak jsem o tom ještě přemýšlel a říkal jsem si, no já vlastně ani odejít nemůžu. Já nevím, čím bych se živil. A tak jsem si říkal, no to je dost dobrý, ne? Prostě Pán Bůh si tohle možná použije k dobru. Ale nejen to, prostě žít tu svoji slabost, to vědomí, že opravdu bez Boha nemám na to zvěstovat evangelium. Vy víte, že jsme schopni z té kazatelny říct ledacos. A že to mnohokrát je všechno jiné, jenom ne slovo Boží. Mně vždycky přišel zajímavý citát ze skutku apoštolů, kdy, ne, z listu to má apoštol Petr, to má, kdo káže, ať káže slovo Boží. Tak to napomenutí se mně líbilo, jo, že z té kazatelny nemá znít prostě řeči z cest a naše prostě domněnky a názory. A není to jednoduchý. Není to jednoduchý. To víte všichni. Protože těch témat, který bychom měli jako zpřístupnit lidem z oblasti života, je nesmírně mnoho.
Teďka je dobré prostě respektovat slovo Boží, evangelium, vyjít z něho. Teďka co? Jsem na tom místě už 10, někdo 15 let. Ty lidi už na to evangelium slyšeli kázat prostě, já nevím, 20krát. Co novýho, jo? Co novýho? No nic nového. Nic novýho. Nic novýho. To, když člověk přijme, že bez zvláštní milosti Ducha Svatého není schopen kázat evangelium, tak a přijme tu svoji slabost, tak samozřejmě, že se taky připravuje tím čtením a že si prostě jako to slovo rozjímá a taky se modlí. Že není možné, abychom zvěstovali evangelium a přitom sami nebyli slovem Božím zasaženi. To není možné. To nefunguje. Jestliže jdu na ambon, musím být nejprve tím, který je osloven Bohem skrze slovo. To je předpoklad naší služby evangelizační. Že jsme lidmi, kteří naslouchají slovu, modlí se nad slovem, nechávají se tím slovem usvědčovat, povzbuzovat. A jsou si vědomi toho, že toto působí Duch Svatý. A kde se prosí za to, aby si Duch Svatý použil moje slova. Vzpomínám na papežského kazatele Raniera Cantalamessu, který dával už několikrát exercicie u nás ve vlasti kněžím a myslím v těch prvních dokonce to mě zaujalo, jak on říkal, že vždycky, když jde na ten ambon, on, papežský kazatel, jo, to je jiná liga, tak prostě jako říká, že prosí v té modlitbě, jak my tam máme, aby Pán Bůh očistil naše srdce i ústa, abychom dobře zvěstovali evangelium. A on říká, já tam vždycky prosím ještě, aby ta ústa pomazal Duch Svatý. Jednak očistil a jednak pomazal. Aby to slovo, které budu říkat, se dotýkalo lidských srdcí, měnilo lidský život, vedlo k obrácení a k proměně lidských životů. Samozřejmě ono nejde o to slovo, co tam dám nebo nedám, jo, to nemusím vyslovovat, ale ten obsah, jo, že ten člověk mě jakoby rozšířil, prostě o co tady vlastně před tím oltářem prosím, abych já byl tím povolným nástrojem Ducha Svatého. A stál na tom ambonu s určitou dávkou skromnosti a pokory. Nejen jako ten, kdo teda se připravil a ten, kdo ví a teď vám to řekne, ale ten, kdo si je vědom toho, že to, co zvěstuje, ho přesahuje. Protože všichni bez rozdílu jsme podřízeni Božímu slovu. I kněz. To slovo nás soudí a povzbuzuje jak dvojsečný meč. A já jsem první, kdo se mu má podřídit a pak můžu vést i církevní obec k tomu, aby byla podřízena Božímu slovu. Se dneska divíme, že pro lidi prostě to, co říká Pán Bůh, co říká kněz, no tak dobře, co říká Pán Bůh, co říká evangelium, už není autorita. Samozřejmě ne pro všechny, ale pro mnohé. I pro mnohé, co sedí v nedělních lavicích. Oni si to udělají podle svýho a podle toho, co říká sousedka a co píšou v Blesku. Pro ně není autorita evangelium. A to je tragédie. Ale my můžeme vrátit tomu evangeliu tu autoritu tím, že ji sami přijmeme. A že budeme tomuto slovu podřízeni a skrze nás Bůh bude mocí Božího slova oslovovat i ty druhé. Takže to je přijetí té slabosti. Když jdeme do zpovědnice, aby člověk věděl, že je nástrojem. Někdy vědomým, někdy nevědomým. Pro mě bylo takové zvláštní zjištění, vy starší to budete pamatovat, ten zvyk, já jsem v jedné farnosti vypomáhal a tam byl stařičký pan farář. A sedl jsem si do té zpovědnice, to už je taky 30 let zpátky, nebo skoro 30 let. A tam jsem našel takový lístek. Bylo to před Vánoci. A na tom lístku byla taková zvláštní krátká úvaha. Asi v tomto smyslu. prožíváme období adventní, chystáme se na narození Pána Ježíše. To je veliká milost pro nás, pro všechny. A tak nyní, očištěná lítostí, otevřte to svoje srdce jako jesle pro nově narozeného Ježíška. Nějak takhle. A já jsem si to četl a říkal jsem si, lidi zlatý. A pak mi jeden starší kněz říkal, že to bylo zvykem, že si kněz připravil takovou kratičkou prostě jako promluvu a tu říkal nalevo, napravo. Prostě ať ten člověk vyznával cokoliv, pak pokáním teda rozlišil, jestli to bylo, že nadával slepici nebo manželce. A jinak to prostě jako tam vždycky dal nějaký tohle. A já to nechci, prosím vás, já to nechci kritizovat, nechci nic kritizovat. Když člověk pak zpovídá skutečně hodiny, tak já už jsem si kolikrát říkal, je lepší neříkat nic. Protože po těch 5 hodinách ten blábol, co řeknu, není-li to z ducha, tak je to určitě z břucha. A v takových situacích je možná lepší využít prostě to, co nám církev nabízí, prostě udělat všeobecné, prostě nějakou katechezi a pak to vyspovídat a dát rozřešení a poslat ty lidi domů. A nedávat tam duchovní doprovázení, když prostě jsou tam zástupy až z kostela ven. Ale mluvme o normální situaci. Že tedy nejsem v tomto přetížení před svátečním a zpovídám. A teď ten člověk přichází, většina lidí nerada, málo kdo se těší ke zpovědi, s určitým strachem, hodně lidí taky ze zvykem. A teď my máme toho člověka face to face, jak říkají mladí, tváří tvář, a nad námi Pán Bůh. A teď já mohu tomu člověku do života vnést povzbuzení, pomoc, uzdravení, milost Ducha Svatého, radost, rozhodnutí, obrácení, ale taky zranění. Jak je možné, aby člověk v takové situaci šel do té zpovědnice s tímto umím? No samozřejmě, že po 30 letech kněžství každý z nás ví, jak zpovídat, jo, po té vnější stránce. Teda myslí si to. Já myslím, že kdyby nás dostal do parády nějaký pastoralista, že by nás zvětřil, kdyby to viděl. Ale o to tady přece nejde. Tady jde o tu milost, která má v té chvíli proudit. A možná máte taky takové zkušenosti, že si člověk prostě jako, že si vás Pán Bůh použil i tehdy, když jste si toho vůbec nebyli vědomi. Já si vzpomínám na jednu takovou zpověď. Jsem byl taky mladý kněz v jedné živý farnosti a už jsem byl taky unavený. A teď, jak tam chodili takový ty všední zpovědi, tak člověk už to tak nějak jako poslouchal a pak dal nějaký to rozřešení. To už jsem byl poučený, už jsem dával pokání přiměřený a rozřešení. A teď tam přišel někdo a začal vyznávat velmi těžké věci a říkal to jako prostě houska na krámě, jak se říká. Jako by se nechumelil. Velmi těžké vyznání. Já jsem se navykl od začátku prostě při tom zpovídání modlit. To mě taky jeden kněz doporučil. Vnitřně, srdcem, prostě se modlím. Prosím o Ducha Svatého, svěřuji toho penitenta. Naslouchám a modlím se. A tak jsem takhle začal úpěnlivě volat o pomoc a najednou z mých úst vypadla slova. To snad není pravda. A prostě bezděčně jsem si chytil hlavu do dlaní. Když jsem to vyslovil, tak jsem teprve si uvědomil, co jsem řekl. Za mřížkou bylo ticho, no a já jsem taky mlčel. Tak teď jsem se začal modlit ještě usilovněji. A po chvíli ten penitent říká, pane faráři, to vyznání bylo opravdu tak strašný, jak mně se ulevilo, že on promluvil. A já jsem mohl s ním říkat, no víte, to není úplně běžné, že se člověk dopouští takovýchto hříchů. A byl z toho nádherný dialog. Ten člověk v slzách lítosti odcházel od té spovědi. A to si mě použil Duch Svatý bezděčně. Ale on si nás takhle chce použít ve spovědnici, při návštěvě nemocných, při katechezích, při všem. To nejhorší je, když člověk prostě toho Ducha Svatého jakoby pošle pryč a vůbec s ním nepočítá, připraví si něco doma a pak to uctivě přečte. Ale ono ani poučení snoubenců, ani katecheze ve škole, ani kázání nejsou slohová cvičení a deklamační cvičení. Prostě tam je ten moment, kde máme být nástrojem Božím. A samozřejmě, já mám dneska taky papíry, tady mám jich tady hodně a nestačím se na ně dívat. To je možná vaše štěstí. Jste tady byli hodně dlouho. A je důležité se připravit a každý z nás je rád, že má osnovu, že prostě se něčeho chytne. Když třeba někdo už po létech si troufne kázat bez bodu a bez toho, ale musí vědět, že je nástrojem. Musí vědět, že si ho Pán Bůh má použít. A proto tomu musí dát to, co tomu náleží. No a teď bych ještě vrátil se k těm pokušením kněžským. My kněží jsme tedy pokoušeni stejně jako všichni ostatní ve vlastní identitě. To znamená to kněžství si žít jako svůj podnik a ne jako poslání. Jsme pokušeni žít ve vlastním poslání a charizmatu. Či ty věci, když to zjednoduším, dělat podle sebe a z vlastních sil. A to je zrada. To je zrada na tom, co jsme přijali. Protože my tomu nemůžeme dát ten vnitřní život. My tomu nemůžeme dát tu plodnost, která se od kněžství očekává. To je všechno působení Ducha Svatého, dárce života a dárce to je plodnosti ovoce ducha, proměny života. Chceme-li, aby lidi měnili život, to skutečně musí působit on a ne my. Při té příležitosti, když jsem se připravoval, se mě vybavil jeden výrok hodně starý. Vy ho asi znáte. Já už jsem ho taky mockrát citoval, ale pro oživení ho řeknu. Je to výrok Ignáce Hazima, metropolity Laodiceje v Sýrii, pozdějšího pravoslavného patriarchy Antiochie Ignácio se IV., který na 4. ekumenickém zhromáždění Rady církví ve švédské Uppsale, byl nějaký rok, já nevím, jestli 64 nebo 68, to tady nemám, prostě řekl tenhle ten výrok a tím tam všechny prostě jakoby najednou nějak zasáh. On tam řekl, to zajímavé, že ten výrok jde z východní církve. Jo? Oni toho Ducha Svatého, oni ho tam nějak jako i liturgicky nějak víc vtahujou než my. Bez Ducha Svatého je Bůh vzdálený. Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvou literou, církev pouhou institucí, autorita se stane nástrojem ovládání lidí, misie budou pouhou propagandou, liturgie vzpomínkovým rituálem, a z křesťanství nám zbude zotročující morálka. Já bych ve vztahu ke kněžství těm výrokům se maličko věnoval. Bez Ducha Svatého je Bůh vzdálený a Kristus zůstává v minulosti. Pro mnohé lidi je Pán Ježíš někým, kdo žil a pak nějak vnímají, že ještě je v Eucharistii. Ale že je to živý Bůh, který žije v našem srdci, že já jsem pozván s ním žít tady a teď svůj každodenní život v důvěrném vztahu přátelství, že on chce být mně blíž mému srdci než já sám sobě, že bez něho bych neměl žádný den začínat ani končit, žádnou práci, nic bych neměl prostě bez vztahu k němu prožívat. To každému není jasný. Ale jeho živou přítomnost v našem životě a v lidských srdcích působí právě Duch Svatý, že pro mě není Ježíš historickou osobou, ale někým, kdo je živější než my všichni, protože on jediný přešel ze smrti do života. Nás to ještě čeká. Evangelium je mrtvou literou. A vy víte, co napsal apoštol Pavel? Že litera zabíjí. Nevím, jak moc jste se s tím setkali, ale já moc krát, že lidi byli dotlučení zvěstováním evangelia. Že byli unavení, to je někdy pochopitelné, ale že byli dobití. Že ten kněz, tý kazatelny, ty lidi skrze zvěstování prostě dorazil. To není to správný. To víme všichni. A člověk by měl s určitou bázní prosit, aby toto skutečně nás Pán Bůh chránil. Abychom byli lidmi, kteří nezvěstují mrtvou literu, ale živé evangelium. Aby se to srdce těch lidí rozhořelo. Já si v duchu říkám, není ani důležitý snad, aby ty lidi si pamatovali, co jsem říkal. Protože nakonec všechno to podstatné máme ve slově Božím. Ale důležitý je, aby v té chvíli té nedělní bohoslužby ty lidi se nadechli. Aby tak, jak tam přijdou a většinou mají ty hlavy takhle dolů, jestli se toho všímáte, jo, když přijdou, jo, tak prostě hlavy dolů. A teď připraveni, já si to tak vysvětluju, vydržet všechno. A nemusí to být jenom ve vztahu k nám kněžím, jo? Protože rodiny musí vydržet, co ty děti budou vyvádět, jo? Co prostě ten hluk tam od sousedů zase, co varhaník bude hrát, pardon, tady nechci se nikoho dotýkat. Tady to bylo bezvadný samozřejmě. Vydržet všechno. A i to kněžský, tu službu a kázání. A teď, když oni prostě jako přes tu promluvu začnou ty hlavy zvedat, tak to vím, je dobře. To je dobře. Když se tak trošku zasmějou jako vy, když se na mě začnou dívat, tak si říkám, že půjdou z toho kostela třeba o něco lehčí, o něco radostnější, budou disponovanější přijmout Ježíše v Eucharistii. Protože se něco v nich probudí. Nepůjdou k tomu svatému přijímání jako mrtvoli, ale jako člověk, který se probudí k životu. Takže to je, jak říká ten Ignácios, evangelium je mrtvou literou bez Ducha Svatého. A církev pouhou institucí. To je delikátní. Protože my víme, že to budování církevní obce sebou nese i určitou strukturu už za dob apoštolských. Když ten Pavel procházel tou obcí a hned tam, jak odcházel, ustanovil ti starší a určitě tam časem zavedli prostě nějaký pořádky a nějaký matriky. Ale když to začne být jako tou v té důležitosti obráceně, tak je něco špatně. Protože ta duchovní církevní obec se buduje zvěstováním evangelia a konkrétními vztahy. Čili chceme-li, aby ta farnost žila, my ji neobnovíme jenom opravou kostelů, zavedením pořádku a dobře vedenou matrikou a vývěskou. To prostě nefunguje. Lidi budou rádi, že je pořádek a je v pořádku, když je, ale musí tam být život. A církev bez Ducha Svatého to je instituce. A vždycky to tak je, jakmile ubývá Ducha Svatého v tom našem společenství, tak bytní ty struktury, instituce, dokumenty, povinnosti, prostě najednou toho přibývá. Už jsme jak v parlamentu, mohli bychom pak nosit prostě ty štosy těch dokumentů a já takhle, snadno se to říká nám ze spod, že jo. Já vím, že k tomu řízení je potřeba, ale nesmí to být to nejdůležitější. nesmíme vidět lidi přes instituci. Instituce, papíry, předpisy je vždycky ke službě životu. Když to přestane sloužit, musí to zaniknout. Jinak to ten život udusí. Čili nesmíme zapomenout na to správné pořadí té instituce a ducha. Autorita se stává nástrojem ovládání druhých bez ducha, říká ten patriarcha. Ono je možné vykonávat tu službu pastýřskou skutečně různým způsobem. A není to jednoduché být tím pastýřem v duchu Kristově. Vzpomeňme na to, jak Augustín tomu věnoval celé veliké kázání o těch pastýřích, kteří pasou sami sebe. A aby se naší službě jenom neříkalo služby a byla to služba, aby to byl podíl na tom Ježíšově mytí nohou, to člověk musí s tím pánem Ježíšem občas se na to mytí taky sejít a nechat si ty nohy umejít, aby věděl, jak ty věci fungují. A že ta autorita jeho je právě v tom, jeho ponížení. Misie budou pouhou propagandou, ideologií. Bez Ducha Svatého to skutečně nejde zvěstovat evangelium. Pavel VI. Nazval Ducha Svatého věčného misionáře. Vlastně si vypůjčil termín od Madeleine Delbrel, té známé laičky, která prostě formovala celá společenství ve Francii, v Mission de France a Mission de Paris v době kardinála Sciarda připravovala to hnutí dělnických kněží, které potom teda šlo taky po její smrti takovou už jinou cestou, o které Jacques Lév řekl, ta nás učila, ta nás připravovala na to, aby jsme rozuměli koncilu. Tak ta poprvé použila, ta Madeleine Delbrel, poprvé použila ten termín věčný misionář v krásném spisku, viděli jsme to taky v nakladatelství, to stojí, ten spiseček je starý, prostě žijou desítky let a je to pořád Tomáš Ťahu. A Pavel VI. Se tím nechal inspirovat právě v té encyklice Evangelium Nunciandi, která je pořád nepřekonaná prostě v tom revolučním zvratu toho, jak církev vnímala misie před a po koncilu. A bez Ducha Svatého to nejde předat víru. Nejde to. To je pak jen propaganda. No. Pak liturgie vzpomínkovým rituálem. Tady dovolte mi takovou poznámku. Já nevím, jak je to třeba ve vaší diecézi. Ale já v té roli, kterou jsem teď zastával už 9 let jako představený našeho společenství, jsem taky zcestoval ledacos. A když jsem viděl, s jakou pečlivostí třeba někteří mladší spolubratři si chystají mši svatou, s jakou precizností se u toho oltáře pohybují a přitom s jakým chladem komunikují s lidmi, tak mě šel mráz po zádech. A říkal jsem si, je jistě důležité, abychom věnovali pozornost všemu tomu, co souvisí prostě se službou oltáři. Ale přitom, když dáme větší důraz na rituál než na obsah, tak jsme se sami uzavřeli do vězení kultu, který s Ježíšem nemá už moc společného. A to bez ducha také nejde, najít tu vyváženost, aby liturgie nebyla vzpomínkový rituál, ale byla skutečně slavením. No a to, co nám zůstane, říkal ten patriarcha, je zotročující morálka. A to se snadno pozná podle toho, kolik té radosti je mezi námi. Protože Duch Svatý to je život. To je radost, to je pokoj. A když to společenství opravdu žije živou víru, tak mezi lidmi je radost. Nemusíte jí tam prostě říkat a nemůžete lidem říkat, radujte se, prosím vás, je neděle. Nemračte se na mě, Mražte se na sebe doma, já přijdu domů a budu tam koukat do zdi. Smějte se. Ne, to jako v tom to není. A je to společenství, jestli je živým společenstvím. Tak skutečně ta morálka vyrůstá z obrácení. A na to jako kněží nesmíme zapomenout, že naším úkolem není zvěstovat morálku, ale Ježíše. Evangelium. A když ten člověk se obrátí ke Kristu, on sám změní život. On sám se mě bude ptát, co je správný. On se bude chtět srovnat do latě, protože nebude chtět zarmucovat Ježíše, ale pokud nebude srdcem znát Krista a nebude denně prosit o milost Ducha Svatého, tak bude hřešit, až o tom budeme kázat nebo nekázat. On si to svoje vyznání zopakuje každý měsíc nebo dva znova. Pro změnu tam někdy něco přidá, aby pan farář měl radost, ale nic se nezmění. A my potřebujeme, aby to lidské srdce se měnilo. Abychom všichni byli otevřeni pro ten veliký dar života, který nám pán dal skrze Ducha Svatého. A teď ještě na závěr, abych tedy skutečně nekázal hodinu a půl. Nezapomeňme, že máme-li se denně otevírat působení Ducha Svatého v životě i ve službě, znamená to také potom Duchu Svatém toužit. A nechat tu touhu růst. Když člověk i v přirozené rovině přestane po něčem toužit, tak předčasně umírá. Touha to je nosný pramen. A na té touze, my na té vlně té touhy, my jsme neseni. A ať je to touha po Kristu, touha po lásce, touha po svatosti. A také touha po tom, aby Duch Svatý byl ve všem, co dělám. Aby toho Vojtěcha a toho Petra, Františka, Josefa tam bylo čím dál míň. Abychom byli těmi, kteří ustupují do pozadí. A to Kristovo kněžství je stále víc vidět. Aby ta boží moc se uskutečňovala i v těch nejobyčejnějších gestech života. Tak, jak to vidíme na paní Marii, když pozdravila Alžbětu a skrze ten pozdrav byl Jan Křtitel naplněn Duchem Svatým, Alžběta byla naplněna Duchem Svatým, obě dvě propukly v jásot a obyčejný pozdrav. A tak je to, když je člověk plný Ducha Svatého. Pak jde a Bůh koná. Koná v něm a koná ve všem, co koná. A úplně poslední věc, ve které bych chtěl zdůraznit, že bez Ducha Svatého to nezvládneme. A to se týká všech lidí. Přijetí Ježíšova kříže. Ať už v podobě nemocí, stárnutí, neúspěchu, umírání, toho, že jednou nás někdo vystřídá, budeme se dívat, jak to dělá jinak. Budeme mít pocit, že máme co říct a už se nás nikdo nebude ptát. A po službě tisícům lidem zůstaneme sami, aby to byly chvíle, ve kterých nebudeme sami. A to může způsobit jenom živý Bůh v našem životě. Ježíš také na kříži neumíral z vlastní síly, ale Duch Svatý ho tam držel svojí láskou. A my smíme žít svůj život i ty těžké součásti toho života také v moci Boží. A pak se účast na utrpení Kristově stává něčím, co nás definitivně hněte a přetváří. Jednou z nás upeče ten chléb, jak ten obraz použil už svatý Polikarp, jako chléb k proměnění. A nakonec kněz tady není pro nic jiného, než aby se sám jednou stal tím chlebem, který se rozláme. Tak přeji nám všem, abychom to svoje kněžství žili s pokorou a v moci Boží, abychom byli kněžími rádi.